Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Trečiasis skyrius – šventieji asmenys. Krivių Krivaitis. Aukščiausiasis dvasinis pareigūnas buvo vyriausiasis žynys, bendras ir vienintelis visoje religijoje. Duisburgas pasakoja, šios bedieviškos tautos gyvenamų žemių viduryje, Nadruvos provincijoje, Romove, vadintoje vietoje gyveno kunigas vadintas Kriviu, kurį gerbė kaip popiežių, nes kaip mūsų šventasis tėvas valdo visuotinę bažnyčią, taip šis valdovas tap meldžiams. Bet jo valdžiai pakluso ne tik prūsai, bet ir lietuviai bei tolimesnės Livonijos tautos. Toks didelis buvo jo autoritetas, kad ne tik jis pats, arba kas nors iš jo gentainių, bet ir jo pasiuntinys su jo krivūle ar su jo duotu ženklu galėjo saugiai keliauti per tolimiausius tų tautų kraštus ir visur sulaukdavo karalių, ponų ir prastuomenės didžios pagarbos. Duisburgas iš tikrųjų prilygina popiežiui šį vyriausiai žynį, kuris valdė lietuvių tautas panašiai kaip aukščiausiasis krikščionių valdovas. Tai mes ir pažymėjome. Tačiau tas palyginimas kilo nežinant esmės, todėl mažai pritaikomas dalykui pažinti. Krivių Krivaitis buvo kopija Didžiojo Lamos arba Indų Budos, įsikūnijusio tautos mokytojo, kuris apsireiškė pasauliui pirmiausiai kaip išminčius ir įstatymų leidėjas Šakijamuni. Jo įpėdiniai savojoje religinėje hierarchijoje buvo valdovai ir nenutrūkstama eile, priimdami į save Budos sielą, vienas po kito iki šiol sėdi šio visuotinio tikėjimo patriarcho sostinėje. Tikėjimo, kurį išpažįsta daugybė tautų ir kuris tinkamas plisti arba būti universalus. Be daugelio kitų šių dviejų asmenų panašybių, mūsų palyginimo teisingumą labiausiai patvirtina tai, kad pirmieji Krivių Krivaičiai, kaip senovėje didieji lamos, patys savo valia susidegindavo ant laidojimo laužų. Beje, budinų susiliejimas su europiečių tauta ir vėliau graikų tikėjimo bei daugybės svetimų dievų priėmimas, o dar vietinės sąlygos ir nepaprastai didelis atitolimas nuo Azijos, visa tai smulkiuose religiniuose dalykuose užtemdė budizmą. Tad iki mūsų laikų išliko tik tai kai kurie svarbiausi principai. Šiaip žinoma, kad pirmasis budizmo patriarchas gimė Ceilone. Sukūręs religiją palyginti su visomis kitomis tų kraštų religijomis suprantamesnę liaudžiai ir tinkamesnę jos geroviai, jis persikėlė į apsišvietusią šalį, tai yra į Indiją, kur braminai skleidė vietinį arba vien tik savo kraštui būdingą tikėjimą, kadangi, pasak jų, žmogus, miręs nepašlakstytas šventųjų upių vandeniu, negalės būti išganytas. Budos sekto šalininkai su šiuo nesutinka, kitaip sakant, leidžia laikyti vandenį šventu kiekvienoje šalyje. Dėl šito turėjo kilti religiniai vaidai. Ir pagaliau po keleto amžių, tai yra praėjus pusšešto amžiaus po Kristaus, Šakijos Muni 28-asis įpėdinis, pavadintas Bodhidana, persikėlė į Tibetą ir apsigyveno prie šventojo Sungo kalno netoli Honaros miesto. Ten ir mirė krikščionių eros 495 metais. Ten gyvendamas vyriausiasis kunigas daugą pakeitė ir papildė apeigas, hierarchiją bei kitas išorines apraiškas naujovėmis taip, kad dabartinis lamaizmas atrodo nemažai panašus į senovės budizmą, kurio principų dalį savyje išsaugojo senasis lietuvių tikėjimas. Iš istorikų Duisburgas pirmasis susimena prūsus turėjus vyriausiai žynį. Vėlesnieji kronininkai niekiek nebejoja šiuo autoriaus teiginiu. Jo paties žodžius pacitavome. Strikovskis, dėstydamas istoriją iki stabmeldystės žlugimo Lietuvoje, nuolat mini vyriausiojo žynio pareigas ir paskutinį jų eilėje tarė buvus Lizdeika. Dabar tarp šiuolaikinių istorikų atsirado tokių, kurie dėjo pastangų sukelti abejonę dėl šio padavimo, ypač Lėrbergas ir Fateris. Į jų priekaištus griežtai atsakysime toliau. Čia pakaks pasakyti, kad kiekvienas, susipažinęs su lietuvių tautos istorija ir mitologija, teiginius, kuriais abejojama vyriausiojo žynio buvimu, palaikys nesąmonę. Šios garbingos elementariųjų religijos dalykų pareigos sutapo su aukščiausiosios civilinės valdžios turėjimu. Taigi Vaidevutis ir Prutenis, įvedę geresnę civilinę ir religinę tvarką, buvo kartu vyriausiai žyniai ir tautos vadai arba didieji kunigaikščiai. Tikslus vyriausiojo žynio pavadinimas yra Kreve Kreveito, panašiai kaip senovės persų vyriausiasis kunigas vadinosi Mubat Mubaden arba Destruri Destrur. Tai reiškia žinių žinį. Dėl krivio pavadinimo kilmės buvo daug spėliojimų, bet jų visiškai negalima pripažinti teisingais. Ponas Foiktas trokšta žodį krivis kildinti iš greve, graf. Garbingos pareigos nuo seno žinomos germanų tautoms. Tačiau mūsų to dalyko supratimu sunku su tuo sutikti. Mat nors nėra abejonės, kad senovės lietuviai daug ką perėmė iš skandinavų, ypač religijos srityje, net Romovė turėjusi būti senosios skandinavų Upsalos kopija, bet juk ir ten grafo tarp žinių negirdėti. Antra vertus, aiškiai įrodyta, kad pas germanus ar kitas tos pačios giminės tautas pasaulietiškos grafo pareigos nebuvo susijusios su žiniavimu. Be to, krivio pavadinimą žinojo beveik vien lietuvių kiltys, tiek, kad kiekviena atskira gentis ar kiekviena provincija turėjo savo atskirą krivį, net tolimuose kraštuose ir už Lietuvos ribų. Vadinasi, šito pavadinimo etimologija dar neištirta. Pretorijus Hartknocho studijų prierašuose aiškina teisingai, kadangi jis mokėjo prūsų ir žemaičių kalbą. Pasak jo, kreve arba krive reiškia ne ką kita kaip žynį arba tautos teisėja, kadangi žemesnieji teisėjai vėlesniais laikais buvo vadinami krevulė, tai yra mažaisiais kriviais, žemesnės kategorijos teisėjais arba žyniais. Taigi kreve kreveito reiškia visų žinių vyriausiai žynį. Jo asmeninis autoritetas buvo labai didelis, jo sprendimai tapdavo įstatymais, pamokymai tikėjimo tiesomis. Kiekvienas, kuris galėjo jį pamatyti ir gauti iš jo laimingos ateities pažadą, tikėjosi sulauksęs laimės gyvenime ir po mirties. Jis spręsdavo privačių asmenų ir žemių ar vienos genties atskirų kaimų ginčus. Palaikydavo taiką arba užkurdavo karo gaisrą, nes buvo artimas dievų puotų dalyvis. Iki kryžiuočių užpuolimo vyriausiojo žinio buveinė buvo Romovė, Notangoje, Freišingo ir Beisleino upių santakoje. Sako, kad kadaise jis gyvenęs ir šventamiestyje, kitaip šventajame kirvelyje. Tam tikrais kritiškais momentais, kai didžiai Romovei kildavo grėsmė, kad gali būti priešo užimta, arba kai jį būdavo naikinama, kaip per karus su Lenkais, tuomet jis gyvendavo vietovėse, kurios turi panašius pavadinimus. Privati jo buveinė vadinosi Rikajot. Pavyzdingas vyriausiojo žinio gyvenimas ir darbai darydavo jo asmenį šventą šiame ir būsimame gyvenime. Sekdami pavyzdžių senovės Indijos filosofų, kurie savo valia paliepdavo juos sudeginti ant laužo, kai bus sulaukę žilos senatvės, jie paprastai surengdavo liaudžiai tokį pat reginį. Šią temą Hartknochas pateikė tokią ištrauką iš senesnių kronikų. 154 puslapis. Pirmiausiai Vaidilos, Veidaloci, sušaukė žmonės. Tam įvykus krivis užkopdavo ant laužo ir prašnekdavo į susirinkusiuosius, sakydamas, kad jie privala iš viso širdies tarnauti dievams, apverkti nuodėmes, kuriomis sukėlė dievų pyktį, pagaliau toliau gyventi doresnį gyvenimą. Kai žmonės, atsiliepdami į tokį pamokslą, su verksmu ir riksmu išpažindavo savo nuodėmes ir išsakydavo nuoširdžią atgailą, krivis guosdavo žadėdamas dievų malonę. O kad būtų labiau tuo įsitikinę, sakydavo jiems, kad jis pats norys už jų nuodėmes pasiaukoti ir kankinio mirtimi už juos atsilyginti. Pagaliau liepdavo uždegti laužą ir savanoriškai sudegdavo už žmones. Mirus senajam vyriausiam žyniui Vaidilos labai slaptai išrinkdavo naują. Kitą dieną po išrinkimo pristatydavo jį žmonėms, aiškindami, kad patys dievai pasirinkę šį šventą žmogų iš labiausiai nusipelniusių. Privalu gerbti jį ir klausyti jo. Nors Hartknochas abejoja tokią konklavą buvus, kadangi ankstesnieji istorikai apie ją neužsimena, tačiau užginčyti tai neįmanomas dalykas, nes vietos padavimai ir dainos galėjo saugoti ir perteikti vėlesniems amžiams tą dalelę, kurią pamaldėjai rašytojai savo raštuose praleido, nenorėdami lyginti su šventomis dabartinės Romos apeigomis. Jenenbergeris išsaugojo mums vyriausių žinių sąrašą, pradedama Vaidevučiu, kuris 6 amžiaus pradžioje iki kryžiuočiams užkariaujant prūsus nebejotinai įvedė religinę santvarką. Pas Hartknochą 149 puslapis. Pirmasis Vaidevutis 505 metai po Kristaus, antrasis Prutenis pirmasis, trečias Budon, ketvirtas Denigės, penktas Berausko, šeštas Marko, septintas Meksuno, aštuntas Geruso, devintas Tyvaito pirmasis, dešimtas Bruteno antrasis, vienuoliktas Napeilės pirmasis, dvyliktas Telleino, tryliktas Tyvaito antrasis, keturioliktas Negreno, penkioliktas Gardivaito, 16 skonis, 17 Napeilės antrasis, 18 Jeigelo, 19 Nervaso, 20 Grudevo, 21 Austomo, 22 Moleino, 23 Taido, 24 Romois, 25 Dargigaito, 26 Mangalo, 27 Boloisus, 28 Postvo pirmasis, 29 Marango, 30 Levailės, 117 metai po Kristaus Lenkų užmuštas Romovėje, 31 Toreto, 32 Nergės, 33 Vibrotos, 34 Barbaido, 35 Barkando, 36 Jurgalo, 37 Tipes, 38 Leiso, 39 Katkojo, 40 Pomolois, 41 Postvo antrasis, 42 Nepeilės trečiasis, 43 Tirgaito, 44 Nadroko, 45 Boitonor, 46 Tormeiso, 47 Kirbaido, 48 Aleps iki 1265 metų po Kristaus.